Kristins Ljólafsson. Bæet lítinn byggði ég þar og blómum utan skreytti. Yfir tún og engjarnar oft ég læknum veitti. Nú er ekkert eins og fyrr, á öllu sé ég muninn. Liggja týndir leggirnir og litli bærinn hrunninn.